Jēkabpils pilsētā neapsaimniekotu avārijas stāvoklī esošo ēku nojaukšana tika uzsākta pirms 5 gadiem. Šo gadu laikā nojaukti 8 grausti, kas radīja apdraudējumu iedzīvotājiem un bojāja pilsētvidas ainavu. Tomēr pamestu ēku nojaukšana nav tik vienkāršs process. Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas skaidro, galvenā problēma ir, ka daudzas ēkas piedar privātīpašniekiem.
Dažos gadījumos tiem vēl ir maksāt nespējas administratori virsū, un līdz ar to ir ļoti grūti sakārtot šīs lietas, kā tas ir Latvijas naftas gadījumā, ja, ka tur ir padomes un kas tik tur ir, un mēs īsti netiekam galā.
Raivis Ragainis runā par vecu bērnu dārza ēku, kas pieder uzņēmumam Latvijas nafta un kas gadiem ejot ir pārvērtusies par atkritumu izgāstuvi un bīstamu vietu sevišķi bērniem, kuri tur skraida. Daudz viet ir atdalījušies ķieģeļu gabali, kas kuru katru brīdi var krist lejā. Ēkā regulāri arī izceļas ugunsgrēki. Sākotnēji vietvarā bija plāns ēku nojaukt jau šogad, bet Raivis Ragainis skaidro, ka sarunas ar uzņēmumu nevedas tik viegli.
Šobrīd esam nonākuši līdz tam, ka jābūt uzliktai sētai, lai nodrošinātu, ka nevar piekļūt pie šīs ēkas. Tad viņi 2 nedēļu laikā sasauc to padomi, pieņem, ir, viņiem arī iepirkums ir uzsludināts, atrasts ir jau laikam, kas to veiks. Tā kā, nu, tas process it kā iet, bet mēs to esam dzirdējuši jau vairākas reizes, kad viss jau notiek, tūlīt būs, un rezultāta kā nav, tā nav. Šogad noteikti esam plānojuši nojaukt to bērnu dārzu. Nu, šobrīd ceram, ka to izdarīs viņi paši, ja nē, tad to mēs izdarīsim un piestādīsim viņiem rēķinu.
Jau iepriekš ir nojauktas būves, pēc tam mēģinot piedzīt līdzekļus no īpašnieka, bet nesekmīgi. Ēku demontāžā ieguldīto finansējumu nav izdevies atgūt. Ir gadījumi, kad privātīpašnieks degradēto būvi par simbolisku samaksu pārdod pašvaldībai, kas tālāk var lemt par ēkas nākotni, tomēr nojaukšanu kavē arī finansiālie aspekti. Vienas 5-stāvu ēkas demontāža izmaksā aptuveni 50 tūkstošus eiro. Šie ir iemesli, kādēļ vēl nav nojauktas, nepabeigtās daudz dzīvokļu ēkas Auseklīšu ielas mikrorajonā. Jēkabpilieši, kuri dzīvo blakus graustiem, jau gadiem ilgi gaida būju demontāžu.
Tur, nu, vīt kā aizsisti ar dēļiem ir, bet tur bomži dzīvo. Viņiem tur ir silts vismas un viņi grib iedzert, tāpēc viņi neiet uz sarkano krustu. To es tiešām zinu. Un atstāja visādus musurus pagrabos. Tas tiešām nav patīkami. Man bija kaķītis nokritis no 3. stāva un es atradu kaķīti tieši tur tarnī pagrabā, kur viss pienests ir. Tāda miskas te uztaisīta. Tā kā vajadzētu meklēt tos saimniekus, lai viņi jauc nost.
Protams, ka tas nav vizuāli pievilcīgi, ka viņi ir šeit. Un protams, tas arī ir bīstami, jo ar katru mirkli viņi kļūst bīstamāk. Ir kāds stāstījis, ka ir redzējis tos mirkļus kaut kad senāk, ka kāds balkons, piemēram, nokrīt. To jau nezinu, nu, viņš dekredēs un kaut kurā brīdī... Nu, Jā, tas varbūt kļūt arvien bīstamāk. Arī meita stāsta, ka staigājot ārā, draudzenes stāstījušas, ka atrod kaut kādu caurumu un tad tur ielientanī mājā iekšā. Nu, un tas var beigties visādi. Protams, jā, to vajadzētu risināt.
Visu skatu bojā un tur tomēr bērni tāpat tiek iekšā. Ir redzēts, ka viņi tur skreida. Nu, nekas labs jau nav. Solīt jau sola. Bet neko nedara.
Raivis Ragainis skaidro, ka ir jādomā ne tikai par graustu nojaukšanu, bet arī jauniem daudzdzīvokļu namiem, kur varētu dzīvot ārsti un citi speciālisti.
Mans uzskats ir tāds, ka projekts tiek veidots viens gan nojaukšanai, gan uzbūvēšanai, un līdz ar to tajā vietā varētu šo darbu veikt uzreiz ar būvniecību. Ja? Respektīvi atnāk komersants un nu, vienkārši tiek sakārtota telpa, kurā tas tiks būvēts. Ja? Un tas ir krietni lētāk un nu, arī vienkāršāk. Ja? Jo šobrīd mēs nojaucam, tā tad ir kaut kādi pagrabstāvi vai ko, to mēs nerokam laukā, mēs tikai nolīdzinam. Un ja būs nākošā būvniecība, tad atkal ir jātaisa visi šie urbumi un pētījumi, kas tad tur ir, kas tad tur nav. Bet ja tas ir kopā ar būvniecību, ar jaunas, piemēram, ēkas būvniecību, tad tas uzreiz atvieglina to procesu. Tu zini, kādas komunikācijas, kur pienāk nojaukšanas, un tad to visu sakārto.
Šāds plāns Jēkabpils novada pašvaldībai ir attiecībā uz vairākiem graustiem 2 pilsētas mikrorajonos. Bet pagaidām šiem darbiem nav atrasts finansējums. Tikmēr vietvara cenšas ik gadu atrast finansējumu vismaz 1 grausta nojaukšanai. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.